Marcos Romero, segundo SOA, maquinaria de Carlos Negro. Cando veñades rezar, a me falar en silencio, a soas que as sombras, rogaríavos, se non vos importa, que non pouse de riba do nicho flores de plástico. Non desas flores, que semellan vivas, mas naceron mortas, daríanme frío. E eu, aquí embaixo, nada espero xa, agasa calor, que aínda vos, de cando en vez, traedes nas flores, bizosoas e frescas, casi que podrezan aquí comigo lento e sen presenza, coa terra por riba e nada por diante.